Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Aktuality moudrého investora. Moje jméno je Jan Sušanka a jsem majitelem a investičním poradcem ve společnosti Sušanka Partneři. Dnes je tu se mnou kolega analytik Pavel Černík. Pavle, ahoj.
Ahoj, Honzo.
A my opět dnes pro vás budeme komentovat aktuální situaci na kapitálových trzích a v ekonomice. Pavle, a pojďme se podívat na první téma. A my máme první téma, nebo ty máš první téma připravený příběh klienta, vlastně nějakou zkušenost z praxe s našimi investory. A co jsi pro nás připravil?
Možná takové malé shrnutí, protože poslední dobou zase dostáváme poměrně často dotaz, kdo je vlastně naším typickým klientem. A jestli jsou to opravdu jenom lidé, kteří jsou již po prodeji firmy nebo nabili nějaký velký majetek. Ale ono to tak přesně není. Ono v poslední době poměrně často jsou naším takovým nejtypičtějším klientem. Naopak lidé, kteří jsou ve fázi, kdy budují firmu, firma je v nějaké fázi expanze, už jim generuje pravidelný příjem, mohou si vyplácet pravidelnou dividendu. A tito lidé zpravidla hledají cestu, jak si vedle té vlastní firmy začít budovat druhý pilíř bohatství, a na který se budou moci do budoucna spolehnout, že jim může přinášet nějakou rentu, nějaký příjem. A protože si velmi dobře uvědomují, že ta firma, kterou v tuhle chvíli vlastní, takže tady nebude na pořád. Může, ale s velkou pravděpodobností nebude. A buď ji nebudou mít komu předat, a jakmile už budou chtít jít na odpočinek, a nebo se může stát, že ta firma samozřejmě skrz okolnosti na trhu, nové konkurenční prostředí, nový technologický vývoj a tak dál, tak se ji nemusí dlouhodobě dařit. To je velmi častý příběh, který v poslední dobou řešíme. Jsou to zpravidla investoři, kteří mají pro začátek připraveno řádově jednotky nebo vyšší jednotky milionů korun, aby jsme mohli vytvořit základní investiční strategii. A pak jsou připraveni na to, že kombinují zpravidla jednorázovou roční investici na základě toho, jak dopadne hospodářský výsledek firmy a jak velkou dividendu si vyplatí. A k tomu velmi často ještě měsíčně nebo v nějaké týdenní frekvenci investují, protože chtějí využívat průměrování nákupní ceny na trzích. Velmi často u těchto investorů je tam takový střednědobý motiv vybudovat kapitál tak velký, abychom je přivedli do švýcarské privátní banky, protože si uvědomují nějaká rizika, uvědomují si benefity toho, když budou využívat švýcarské privátní banky, a zároveň si uvědomují, že přes tyhle banky je možno dostat se k zajímavým investičním instrumentům ve světě private equity nebo venture kapitálu. Takže tohle bývá takový střednědobý cíl a velmi často nás požadavkem ukázat jim cestu a přivést je tímhle směrem poptávají. Honzo, pojď nám říct prosím pár slov k tomu, co by měl vlastně investor očekávat od spolupráce s poradcem nebo s poradenskou firmou.
To je výborná otázka, Pavle. Mě vlastně k tomuhle tématu napadají dvě věci, nebo já jsem poslední dobou, protože samozřejmě naše firma se nějakým způsobem vyvíjí a rozvíjí, rozšiřujeme teďka tým a i tu službu, kterou dneska nabízíme našim investorům. A já poslední dobou vlastně jako vidím na tom trhu, a je to přirozený, že vlastně většina poradenských firm a spíš jednotlivých poradců tak vlastně nabízí tu službu ve finále, že sestaví nějaký portfolio základní z ETF nebo z podílových fondů nebo nějaká kombinace ETF a podílových fondů. A já se poměrně často jsem si začal poslední dobou pokládat otázku, jestli to stačí. Jestli vlastně je to dost pro toho investora. A teď samozřejmě pojďme se možná bavit, pro koho to dost je a pro koho to dost není. Jo, protože třeba naši investoři v Sušanka Partneři, tak jsou, si troufnu říct, poměrně nároční a vlastně to ETF-kový nebo to základní portfolio, které my máme třeba v tom v té základní úrovni toho rizika, to našeho čtyřúrovňového rizikového portfolia, tak si ve většině případů dokážou vlastně postavit sami. A tam ta přidaná hodnota jako z naší strany, nějaká tam je samozřejmě, asi uděláme trošku lepší diverzifikaci, nějakým způsobem to navrhneme, možná něco víc máme na to čas se tomu věnovat, ale ten rozdíl tam není úplně veliký. Proti tomu, když si to ten investor postaví sám. A ta naše přidaná hodnota je v něčem jiným. Ta naše přidaná hodnota je vlastně, že za prvý teda podíváme se na ten majetek jako na celek, podíváme se na to z nějakého nadhledu a primárně tím investorům šetříme čas. To je klíčová věc, proč oni vlastně nás chtějí. A zároveň jsme schopní dostat do Švýcarska, Singapuru, Ameriky, nebo díky nám dostanou lepší pricing, lepší cenovou politiku z těch privátních bank a jsme jim partnerem při vlastně komunikaci ohledně to její struktury toho celkového majetku, ale zejména pak v té třetí, čtvrté úrovni, kde už začínáme pracovat s private equity a s venture kapitálem. A v tom máme jako velkou přidanou hodnotu, protože dokážeme vlastně se na ten majetek nějakým způsobem kouknout, říct, dobře, tak pojďme tady dát 100 milionů do nějakého základního portfolia, zajistíme tu rentu, zajistíme tu další generaci, možná mnoho dalších generací a s tím dalším majetkem, který navíc tak pracujeme, už trošku více rizikověji. A my se toho rizika vlastně s těma investorama nebojíme. A oni jsou i tak naladění, oni už za náma tito lidé vlastně chodí, že oni to očekávají, takže my jim nebudeme říkat a neříkáme jim, že chráníme 100% toho kapitálu. A ano, koukáme se na to, ochrana kapitálu je důležitá, ale na části toho majetku a z další části jdeme do těch rizikovějších vlastně úrovní, ale oni to akceptují, oni to vlastně očekávají, oni to po nás chtějí a proto možná i dneska za náma přichází investoři od jiných poradenských firm, protože tohle jim tam chybí, tohle jim tam vlastně jako nikdo nedá a my pak vlastně, když se na to podíváme z toho nadhledu, tak dokážeme vlastně jako nakombinovat vývoj toho portfolia v tom private equity. Vybereme si 6-7 fondů, který jednou za půl rok vlastně budeme kolovat. Máme tam pak kombinaci nějakých semi-liquid fondů, který nemají investiční nebo nejsou uzavřený, nemají takzvaně mají nekonečný investiční horizont, vyplácí to dividendu a ta dividenda se zase bude přesouvat do těch kolů. A takhle si s tím nějakým způsobem vlastně jako, nechci říct, že hrajeme, ale pracujeme s tím investorem a musí to oběma stranám dávat smysl a musí tam vlastně být ten výsledek, který si troufnu říct, že my vlastně jsme schopní díky tomu, že jsme etablovaný ve Švýcarsku vlastně tím investorům přinést, takže díky spolupráci s námi, tak se ty investoři dostávají do těch největších vlastně private equity houseů na světě, jako je Thoma Bravo, KKR, Brookfield, Blackstone a mnoho dalších vlastně. Tam by se běžně ten investor vůbec nedostal a když už, tak by potřeboval tiket ve vyšších jednotkách milionů dolarů a díky té privátní bance, kterou vlastně mu můžeme otevřít tam ten účet, tak se tam dostává od 250 tisíc až 500 tisíc dolarů, tak už může být vlastně v tom private equity segmentu poměrně jako hodně etablovaný a může to diverzifikovat. Jinak by šel možná, by se dostal do jednoho fondu, možná do dvou, ale to je malá diverzifikace, takže my tam vlastně přinášíme i tu diverzifikaci a přinášíme ty investment vlastně příležitosti, přinášíme to investment opportunity a to je pro ty investory klíčová.
Já tě přece jenom ještě doplním. Já poměrně často slýchám, že investice do private equity jsou rizikovou záležitostí. Já s tím úplně nesouhlasím. Svět private equity je velmi diversifikovaný, velmi široký a pouze určitá výseč v něm můžeme ji pokládat za velmi rizikovou investici. Ale úplně stejně najdu podobnou výseč i v public market, ve veřejných trzích. A pokud má investor dostatečně velký kapitál na to, aby vstoupil do světa private equity, tak mi naopak připadne rizikovější přístup vše investovat na public market. Protože ty dva světy se velmi dobře doplňují. A rozdělit ten kapitál na dvě části a část investovat opravdu na těch veřejných trzích a část investovat ve světě private equity, tak, aby se vhodně doplňovali, tak ve výsledku jsem schopen takhle postavit daleko bezpečnější investici. A přitom ve výsledku s velkou pravděpodobností bude generovat daleko vyšší výnos, než když zůstanu jenom v tom veřejném trhu.
Já bych ti, Pavle, ještě doplnil a mě ještě napadla jedna věc ohledně nákladovosti, protože třeba české private equity fondy tak pořád mají trochu vyšší nákladovost než zahraniční velké fondy. A je to přirozené, je to normální a to je ten důvod, je jednoznačný a to je objem toho kapitálu, který spravují. Prostě tady v Čechách se bavíme, je tam velký rozdíl, kolik spravuje český velký private equity fond a kolik ten světový. A to je ten důvod, ale když se na to podíváme konkrétně, tak ty dobrý fondy spravují, nebo ta nákladovost se pohybuje mezi 2,5 až 3,5% na tom roční, na té roční nákladovosti toho fondu a právě přes ty zahraniční privátní banky a díky tomu, že my jsme tam vlastně etablovaný, tak třeba ten fond si pro toho investora účte nějakých 1,15, takže to je taky velký rozdíl. A neříkám, že všechno investovat přes zahraniční privátní banky, ale třeba my rádi využíváme tu kombinaci private equity a private credit, investujeme přes zahraniční privátní banky a přes český fondy investujeme venture kapitál a tato kombinace nám dává vlastně největší smysl. Pavle, já bych se teďka chtěl zeptat na další téma a to je přehled příležitostí a ohrožení pro příští roky. My tady dneska vlastně sedíme 15. dubna a byli jsme svědkem o víkendu 13. dubna, jestli to říkám správně, večer, tak přišel vlastně útok, přišel geopolitický vlastně problém, dá se říct, kdy vlastně Irán zaútočil na Izrael a ten útok se už nějakou dobu očekával. A co to udělalo s trhama, nebo jak by měl vlastně reagovat investor a jak ty jsi to vnímal?
V první řadě je reagovat s chladnou hlavou. Ano, na této situaci bylo krásně vidět, že retailoví investoři víceméně nic zásadního neočekávali a nebyli schopni na to včas reagovat. Ale na trzích už v pátek před tím víkendovým útokem byly vidět pohyby velkých hráčů. Promítlo se to na ceně zlata, promítlo se to na ceně bitcoinu a na pár dalších aktivech. A o čem to svědčí? Svědčí to o tom, že ti velcí investoři, ty velké investiční domy mají samozřejmě jednak trošku jiný přístup k informacím a hlavně mají analytické týmy, kteří s těmi informacemi pracují online, pracují v tom čase, kdy se ty informace k ním dostávají a mají tu kapacitu je rychle vyhodnotit a udělat nějakou reakci. To je obrovská jejich výhoda oproti retailovým investorům. Co se týká těchto geopolitických potíží, těchto konfliktů, tak zpravidla, a tady musím říct zpravidla, neplatí to ve 100% případů, tak prvotní reakce je samozřejmě psychologická, je emoční a trhy na to reagují poměrně intenzivně, ale poměrně brzy se ukáže, že reálný dopad do ekonomiky a tudíž do ziskovosti jednotlivých firm a do akciového trhu vlastně není žádný, nebo téměř žádný. Ale v téhle souvislosti jsme se bavili o tom, možná stojí za to trošku připomenout našim posluchačům, co považujeme nejenom pro aktuální období, ale i pro výhled nejbližších let za ta největší ohrožení pro vývoj ekonomiky, vývoj kapitálových trhů. My jsme se tomu tématu věnovali už trošku v naší analýze na začátku roku, jak investovat v roce 2024, tak jenom pojďme připomenout. A možná promítneme našim posluchačům jeden obrázek, kde rekapitulujeme právě ta ohrožení. A ta nejzákladnější tam vidíme tři. Jednak je právě geopolitika, která má asi největší váhu z těch současných rizik. Je tam dlouhodobý problém s demografickým vývojem, samozřejmě stárnutí populace a tak dál. A třetí problém, který se poměrně často opomíjí, tak je globální oteplování. Tak jenom pojďme si k těm třem tématům něco málo říct. Geopolitika a ten konflikt na Blízkém východě nám ukázal jednu důležitou věc. A to, že v něm, v tomhle konkrétním konfliktu možná není až takový potenciál nadělat škodu ekonomickou, jak jsme si ještě nedávno mysleli. A ještě nedávno jsme si mysleli, že velký konflikt, otevřený konflikt mezi Izraelí a Iránem by zahýbal s cenou ropy. A pokud by ta cena ropy zůstala vysoká řádu několik měsíců, tak už by to mělo potenciál ovlivnit globální inflaci a to by výrazně ovlivnilo kapitálové trhy. Na druhou stranu jsme byli svědky toho o víkendu, že de facto se na stranu Izraele nejenom verbálně, ale i v obraně postavili některé arabské země, jako Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Jordánsko a tak dále. A co nám to napovídá? A i kdyby ten velký otevřený konflikt přišel, s velkou pravděpodobností by cena ropy vyskočila, ale pravděpodobně jen krátkodobě. I kdyby Irán chtěl snížit těžbu ropy a chtěl tím trošku manipulovat cenu ropy, tak jsou tady další silní hráči, jako Saudská Arábie primárně, která by v ten moment samozřejmě kohuty otevřela a tu těžbu ropy by dorovnala.
Já ti možná na to vstoupím a možná dělám takovou těžkou otázku. A čím si vlastně vysvětleš, nebo kde máš tu jistotu, že to Saudská Arábie udělá, když to historicky třeba někdy už zavřeli?
Je to samozřejmě předpoklad, ale vychází z toho, co se děje na arabském poloostrově posledních 10 let. Už jenom to, že některé země, jako Egypt, Saudská Arábie, Jordánsko, jsou ochotny uzavřít takové neformální příměří s Izraelí, v podstatě si nijak nezapojují do žádných aktivit proti Izraeli a naopak jsou v pokročilém jednání o oficiálním podepsání dokumentu o spolupráci mezi těmito zeměmi. To jsou všechno země, které si nepřejí žádný další velký konflikt v jejich okolí. Přistoupili na to, že Izrael vedle nich bude. Přistoupili na to, že ono možná bude lepší s Izraeli spolupracovat, aby z toho měli obě strany prospěch a už nemají ve své doktríně snahu zlikvidovat Izrael a vymazat ho z mapy světa.
To má jenom Irán.
Bohužel ještě Irán, respektive jeho vládnoucí garnitura, u tohle dogmatu zůstává. Ale abychom nezůstali jenom u tohle tématu, protože by si o něm dalo mluvit velmi dlouho, tak pojďme se podívat ještě na to jedno téma. Já jsem schválně sem do tohohle obrázku přidal jeden graf, který se týká globálního oteplování. A když jsem ho viděl poprvé, tak jsem trošku zbystřil, uvědomil jsem si, možná je na čase se zase o tomhle tématu víc bavit a víc o něm přemýšlet z toho investičního pohledu. Ten graf říká jednu věc, bezprecedentní oteplování oceánu za poslední rok a půl. Na tom grafu je křivka za poslední, jsou křivky za posledních 150 let a červená linka ukazuje loňský rok, tmavě modrá linka letošní rok a ten nárůst ceny nárůst teploty oceánu je samozřejmě poměrně dramatický. Já neříkám, že to přinese hned nějakou odezvu, nebo něco, co se bude dít v ekonomice a potažmo na kapitálových trzích. Ale budeme muset tohle téma začít vnímat čím dál více, protože to bude mít dopad do zemědělství, do produkce potravin, s velkou pravděpodobností do migrace a tak dál. A tohle bude velké téma příštích 10, možná 20, 30 let. Takže proto jsme ho zařadili mezi ohrožení pro 20. léta a bude potřeba nad tím opravdu přemýšlet. Podívejme se ale ještě také na obracenou stranu, kde vidíme ty největší příležitosti. A za mě těch příležitostí je tam více než těch ohrožení a vidím v nich obrovský potenciál pro to, aby dál se ekonomicky velmi dařilo a aby se to promítalo do dlouhodobého vývoje kapitálových trhů. V první řadě je to vývoj umělé inteligence. Pořád jsme jenom na začátku a pořád teprve oťukáváme jako lidstvo, k čemu všemu bude možno umělou inteligenci využít. A samostatné téma je kyberbezpečnost, která samozřejmě souvisí spíš s tou protiváhou, ohrožení, zneužívání, ale vůbec oblast kyberbezpečnosti bude velkým tématem a bude do něj investovat obrovské množství společností, firem, zemí, takže je tady velmi zajímavá investiční příležitost. A další čtyři témata jsou souvisí s inovacemi. A jedno je, co se týká inovací v zemědělství, hodně to souvisí s tím globálním oteplováním, ale je tady obrovský potenciál k nové produkci plodin a tak dál. Jsou tady inovace před námi v energetice, malé jaderné reaktory a tak dál. Může dojít k velké transformaci celého energetického biznisu. Další vývoj automatizace a robotizace ve výrobních procesech v průmyslu. A jedno ohromné téma, které souvisí se zdravotní péčí, s prodlužováním věku dožití a s tím, že budeme chtít jako lidstvo žít kvalitnější život ve vyšším věku, a propagace zdravého životního stylu a hledání dalších souvislostí, které nám přinesou delší, zdravý, spokojený život, tak tohle je obrovské investiční téma. A tohle všechno by měly být tahouny dalšího ekonomického vývoje. A můžeme tam zařadit spoustu dalších dílčích témat, jako je dobývání vesmíru a chystá se stálá stanice na měsíci a tak dál. Když si vzpomeneme, co prvotní dobývání vesmíru přineslo za technologický vývoj v minulosti, tak dalo by se najít těch témat daleko víc. Honzo, pojď nám něco říct k ziskovému sentimentu, který můžeme pozorovat na kapitálových trzích.
My vlastně, nebo já mám velmi rád vlastně Patrej, což je náš vlastně jako jeden z nejlepších českých serverů, který vlastně velmi často informuje o kapitálovém trhu a mají tam pěkné analýzy. A dlouhodobě tam píše Jiří Soustružník, který ho velmi jako respektuju a jeho názory jsou opravdu jako pro nás i pro naše rozhodování klíčové. Dá se říct, že jsou vlastně asi jediné v České republice, jinak se díváme spíš jako na ty zahraniční servery. A on právě teďka nedávno zmiňoval na Patreon právě ten ziskový sentiment, kdy vlastně až budete poslouchat tenhle podcast, tak vám promítneme graf od Goldman Sachs, kde vlastně ten ziskový sentiment je vlastně vidět a jsou to vlastně zvýšené odhady ku počtu snížení za poslední měsíc. A vlastně co na tom grafu je zajímavé, takže vlastně už index S&P 500, tak už se dostal do toho ziskového vlastně jako do té ziskové úrovně, na tu úroveň nula. Ale co je nejklíčovější, tak Japonsko. Japonsko už tam vlastně nějakou dobu, dá se říct, že už od ledna 24. A zase to potvrzuje, že opravdu ta příležitost na tom japonském trhu je vlastně teďka na tom trhu vnímána, že tam opravdu je. A tady v tom našem případě nebo v tom grafu je teda Topix, jeden z největších vlastně indexů v Japonsku. A obecně Japonsko vnímáme dlouhodobě jako investiční příležitost. Teď jsme to trošku se na to podívali z jiného úhlu pohledu a ten graf to vlastně opět potvrzuje. A ještě teďka právě bylo i zajímavé, že vlastně zase japonský jen poklesl. Poklesl na minimální vlastně úroveň oproti americkému dolaru, což je pro český investory vlastně příležitost obecně do toho japonského trhu vstoupit, protože ten jen je jako levný a my právě, nebo naši investoři primárně investují v Japonsku, v tom japonském jenu, protože chceme mít diverzifikaci i měnovou a dává to smysl a myslím si, že ten potenciál tam je a že ty spíš hodnotově zaměřené vlastně jako tituly a akcie všech indexů, protože Japonsko je primárně hodnotově zaměřené a průmyslové věci a mnoho dalších sektorů na tu hodnotu, na tu value investici, tak ta příležitost tam určitě jako je. Pavle, pojďme se podívat možná na poslední téma, nebo už máme poslední téma a to je nějaký komentář k public market. My jsme tady v minulých dílech hodně komentovali private market, tak pojďme teďka zase dát chvíli čas public marketu.
Přinesl jsem dnes 4 grafy, které jsou mi velmi blízké a na kterých se dá ukázat spousta zajímavých informací. Index S&P 500 se dostal na svá historická maxima a samozřejmě hned jsme začali slyšet spoustu varovných výkřiků, že jsou akcie drahé, že nemá cenu do nich vstupovat a tak dále. Já jsem chtěl na tomhle grafu ukázat, tedy teď posluchačům promítáme jednu důležitou věc. To, že jsou akcie na svých historických maximech, jejich přirozenost. Je to normální stav, je to přirozené, protože když se podíváte na dlouhodobý vývoj akciového trhu, takzvaně dramaticky roste. Roste exponenciálně a tudíž se na ta historická maxima dostává poměrně často. Na tomhle grafu jsou dvě velmi zajímavé informace. Ta první je, že v celých 6,6% případů S&P 500 uzavírá obchodní den na nových maximech. Ale co je na tom ještě zajímavější, tak z toho 30% se zároveň stává i novým dnem, neboli akciové trhy už se nikdy pod tuto úroveň nedostanou. Neboli pro naše investory, pro naše posluchače jednoduché sdělení. To, že jsou akcie na svých historických maximech, samo o sobě vůbec nic neznamená, vůbec nic neříká. Je potřeba vnímat kontext, je potřeba vnímat, co se děje v makroekonomice, co se děje na trzích, co se děje v jednotlivých firmách, jestli jim rostou tržby, jestli jim roste ziskovost. A to, že prolomili svoje historická maxima, klidně může znamenat, že další 3, 4, 5, 7 let budeme tady mít přece růstový trend a nová maxima budou dosahována téměř pořád. To je první graf. Druhý graf. V souvislosti s tím, jak roste index S&P 500, tak se zase začalo mluvit o tom, jak jsou americké akcie velmi drahé, jak mají obrovskou dominantu na celém kapitálovém trhu. Tak jsem trošku pohledal a chtěl jsem se podívat na historický vývoj. A na tomhle grafu je krásně vidět, že ano, za posledních 15 let podíl amerických akcií na globálním trhu roste. Je to ta spodní tmavě modrá barva. Ale rozhodně nejsou na nějakých svých historických maximech. Když se podíváme na druhou polovinu 70. let, tak 2/3 hodnoty akcií, globálních akcií, odpovídalo hodnotě amerických akcií. Naopak na začátku 90. let japonské světle modré akcie v tomhle obrázku tak tvořily téměř 50% globální hodnoty. Má to svůj vývoj, ale ten současný stav není žádným extrémem, není ničím mimořádným. Takže zase určité uklidnění, že jenom to, že americké akcie mají nějaký podíl na trhu v tuhle chvíli, tak je potřeba se na to dívat v historických souvislostech. Třetí graf, který jsme připravili pro naše posluchače, tak se zaměřuje na meziroční růst tržeb. My jsme to komentovali už na začátku roku, že skutečnost, že velká sedma, velkých sedm firem, největších sedm firem obchodovaných na newyorské burze, zařazených do indexu S&P 500, takže její hodnota dramaticky vyrostla a táhla celý index nahoru. Takže to vlastně odpovídá realitě. Tržby těchto společností dramaticky rostly. Zatímco tržby celého zbytku indexu S&P 5 stagnovaly. A komentovali jsme, že tam vidíme naopak příležitost pro další období, že těchto zbývajících 493 firem může mít prostor, jakmile se ekonomicky vzpamatují, tak jakmile začnou růst jejich tržby, tak by mohly také oni se stát tahounem celého indexu S&P 500. JP Morgan aktualizovala očekávání meziročního růstu tržeb a na tomhle grafu je krásně vidět, že v druhé polovině roku právě u těch zbývajících firem už to očekávání růstu tržeb je poměrně velké. Takže ten příběh, který jsme komentovali na začátku roku, tak vypadá to, že by se mohl stát skutečností. No a poslední graf, ten je více pro zajímavost pro posluchače a pro investory, kteří sledují, jak se chovají růstové, jak se chovají hodnotové akcie. Každá mají svá specifika a protože máme obvykle poměrně krátkou paměť, tak spousta investorů si myslí, že růstové akcie jsou vždy daleko dynamičtější než ty hodnotové, ale není tomu tak. A tenhle graf od JP Morgan ukazuje zajímavou souvislost mezi růstem hodnotových či růstových akcí versus výnosem na desetiletých vládních dluhopisech. A je tedy zajímavé, že pokud jsou výnosy na dluhopisech nízké, tak v takovém období se daleko více daří těm růstovým firmám, růstovým akcím.
Je to přirozené.
Je to přirozené. V té době jsou zpravidla nízko základní sazby centrální banky, což je prostředí, které růstovým akcím vyhovuje. Ale naopak v době vysokých sazeb centrálních bank, případně je tak, jak ukazuje tady ten graf, u vyšších výnosů desetiletých dluhopisů, tak se to překlápí a začíná se daleko více dařit hodnotovým akcím. Může to trošku nasměrovat naše investory, naše posluchači, kteří si investují sami a přemýšlí, kam by se mohl vyvíjet trh. A může to nasměrovat, když budou predikovat chování centrálních bank nebo primárně americké centrální banky, od toho se odvějící výnos desetiletých dluhopisů a tam můžou potom směrovat i investice do jednoho nebo druhého ranku akcí.
Pavle, děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Dámy a pánové, poslechli jste si další díl Aktuality moudrého investora. Budeme se na vás těšit u dalších dílů a pokud jste investor, který přemýšlí o investování a složení investičního portfolia, můžete si s námi domluvit nezávaznou konzultaci. Budeme se těšit u dalších dílů. Naschledanou.